Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 февраль жума күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин жанында жаңы элчинин дайындалышына каршы митинг өттү. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапыровдун баш коргоо чарасы аныкталды.
Абдыкадыровко январь айында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекетке өзгөчө ири зыян келтирүү беренелери боюнча да кылмыш иши ачылган.
Украина майдан тилкесинен оор куралдарды чыгарууга киришти.
Донецк жана Луганск республикасынын аскерлери уруш талаасынын 2014-жылдын 14-сентябрында чектешкен тилкесинен алып кетүүлөрү абзел.
Ошондой эле бул берүүбүздө Москвада өткөн КВН жогорку лигасынын чейрек финалына Бишкектик Азия Микс командасынын катышканы тууралуу баянды сунуштайбыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Оолу микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Санжар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Саляновнун күйөөсүнө Кыргызстандан эч жака чыгып кетпөө чечими чыгарылды. Бишкектин 1-май райондук соту экс баш прокурор Аида Саляновнун күйөөсү Бакыт Абдыкапаровдун баш коргоо чарасын аныктады. Соттун чечимине ылайык ал Кыргызстандан эч жака кетпөө тууралуу тил кат жазып, тергөө аяктаганча бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Сот тарабынан баш коргоо чарасы каралып, азыр эч жака чыкпоо боюнча кол кагазы берилди. Бүгүнкү күндө ошол тергөө иштери күчөктө Кыргызстандын сыртынан башка өлкөлөргө чыгып кете албайт.
Абдыкапаровго кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекетке өзгөчө ири зыян келтирүү беренелери боюнча кылмыш иш 5-январда козголуп, кечээ көз боемочулук боюнча расмий айып тагылган. 2 айлык тергөө мөөнөтү 5-мартта аяктап, соттук териштирүү башталышы керек. Буга чейин Абдыкапаров өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Былтыр 20-декабрда УКМК бир канча кишиден турган топ тазалык ишканасына козголгон кылмыш ишин кыскартып беребиз деп алдоо жолу менен 50,000 доллар алганын кабарлаган. Алардын арасында Бакыт Абдыкапаров да бар экени айтылган. Алай менен Чоң Алай электр жарыгысыз калды. Жогорку Чыңалуудагы электр зымдарына муз соңуп үзүлүп калгандыктан кечээ кечинде Оштун Алай районунда, бүгүн эртең менен Чоң Алай районунда электр энергиясы өчтү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, учурда окуя болгон жерлерде адистер иштеп жатат. Бул күндөрү бийик тоолуу райондордо түнкүсүн абанын температурасы 20 градуска чейин төмөндөдү. Журналист Сартбаев камакка алынды. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен айыпталган журналист Арслан Сартбаев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Чечимди 26 февраль күнү Октябрь райондук соту чыгарды. 24 февралда ишкер менен журналист чырлашып кетип, Сартбаев ага ок чыгарганы маалымдалган. Буга Четинбаевдин ишмердүүлүгүнө байланыштуу макала интернет булактарына жарыяланганы себеп болгон. Эртеси күнү ишкер Самсалы Четинбаев журналист Арслан Сартбаев андан кечирим сураганына байланыштуу милициядан арызын кайра кайтарып алган болчу. Сартбаев аны каралап, жашыруун ат менен макала жазганын мойнуна алганы тууралуу кат журналисттин кол тамгасы менен интернетке жарыяланган. Азырынча Сартбаевдин өзү же жакындары буга комментарий бере элек. Орусиянын жактоочулары Бишкекте АКШга каршы митинг өткөрдү. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин жанында 30га жакын киши жаңы элчинин дайындалышына жана АКШ саясатына каршы митингке чыкты. Акцияга чыккандар арасында Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Клара Ажибекова жана башка пенсионерлер бар. Алар колуна Орусияны жактаган, орус-кыргыз кызматташтыгына артыкчылык берген маанайдагы плакаттарды кармап турушту. Акция катышуучулары айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында АКШ Кыргызстанда 3-чү революция даярдап жатканы тууралуу жазылган макалалардан улам митингке чыкканын айтышты. Мурдагы элчи Памела Спратлиндин мөөнөтү бүтүп кеткенине байланыштуу анын ордуна АКШ бийлиги Шейла Гволтнини талапкерлигин көрсөткөн. Аны сенат бекитинге чейин Ричард Майлс февралдын башында убактылуу элчинин милдетин аткаруу үчүн Кыргызстанга келген. Прагада жаштар Орусия элчилигинин алдына акцияга чыгышты. Оо менен Артоонун бир нече мүчөсү өздөрүнүн Прагадагы элчиликтин темир кашасына, өздөрүн Прагадагы элчиликтин темир кашасына кишиндеп салышты. Андан тышкары бир катар антиорусчул чакырыктар жазылган кагаздарды да кашага чапташкан белине чейин жылаңаштанган активисттер денесине Украин желегинин сүрөтүн тартып алышкан. Чех полициясы келип, акциянын катышуучуларын бошотуп, полиция участогуна алып кеткени айтылат. ЮНЕСКО Иракта тарыхый эстеликтердин кыйратылышын сынга алды. Уюмдун башкы директору Ирина Бакова бул боюнча чукул билдирүү жасап, атайлап жасалган чабуул деп айыптады. Ал ошондой эле билдирүүсүндө Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Ирактын маданий мурастарын коргоп калуу маселесин кароону сунуштаганын жазды. Бейшембиде Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндө байыркы тарыхый эстеликтерди талкалап жаткан тасманы интернетке жайгаштырган. 5 мүнөттүк тасмада кара кийимчендер Барскан менен Мосул шаарында музейдеги айкел жана скульптураларды талкалаганы көрсөтүлгөн. Бул шаарды согушкерлер былтыр июнь айында басып алган болчу. Ошто ушул күндөрү эл аралык айыл чарба жарманкеси өтүп жатат. Ага Орусия, Голландия, Түркия, Италия, Франция, Түштүк Корея, Иран жана башка өлкөлөрдөн 30 ашуун ишкерлер катышууда. Бул маалыматты сиз биздин интернеттеги дарегибизден кененирээк окусаңыз болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Санжар, кесиптешим Санжар жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыз. Акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 61 сом 31 тыйын, 1 евро 69 сом 61 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин жанында 30 жакын киши жаңы элчинин дайындалышына жана АКШ саясатына каршы митинг өткөрүштү. Азыр жанында кесиптешим Улан Эгизбаев отурат, ал соңку маалыматтар менен бөлүшүүгө даяр. Улан, айтсаң, митингке кимдер катышты, алардын негизги талаптары кандай экен?
Рахмат. Митинг тарады. Митингке негизинен Орусияны жактаган адамдар жана өздөрүн Кыргызстандын коммунисттик партиясынын мүчөлөрү деген адамдар жана өңчөй пенсионерлер катышты деп айтсак болот. Алардын арасында жаштар да жүрдү. Алар колдоруна Орусияны жактаган ураандарды кармап турушту жана өлкөдөгү туруктуулукту мындай бузганга аракет кылып жаткан күчтөрдүн артында Америка Кошмо Штаты турат деп Американы айыпташты. Алар жаңы дайындалган элчи Ричард Майлзга каршы экенин билдиришти. Коммунисттик партиянын жетекчиси Клара Ажбекова мындайча пикирин ортого салды.
Эмекенибиз үчүн биз турбасак анан ким турат алдыңа кетейин? Ким? Ким чыгат? Ким буларга каршылык көрсөтөт? Же моруки тегни бок етсиник окшогон биздер деле толуп атат андай чыккынчылар. Ошолордун арты менен анан эл басып чыгып кетиши мүмкүн болбодубу? Жалабат ушу я 2010 канча эл кырылып калды.
Акциянын катышуучулары айрым маалымат каражаттарына АКШ Кыргызстанда 3-чү революция даярдап жатат деген маалыматты угуп анан акцияга чыкканын билдирип жатышты да.
Улан, ушул 3-чү инкылап болот дегенге эмнеге таянып айтып атышат?
Алар биз дагы ушул суроону кайра берсек алар айтты, ошол айрым гезиттерге чыгып атат, интернетте жазып атышпайбы, биз ошондон чоочулуп атабыз, бизге тынчтык керек, ынтымак керек, Украинадагы согушту токтотуш керек, Путиндин саясатын колдойбуз деп кайра бир орусиячыл ураандарды көбүрөөк айтып жатышты да.
Ошондой эле Беларусь элчилигинин алдында да митинг өткөн экен, бул тууралуу айтып берсең.
Ооба, бир эле учурда Белоруссиянын Бишкектеги элчилигинин алдында дагы митинг өттү. Митингдин катышуучулар бир 50-60 катышуучу катышты. Алар Курманбек Бакиевдин экстрадициялаанышын талап кылышты. Алар буга ушул апрель окуясынан 5 жыл өтсө дагы анын өлкөгө өткөрүлүп берилбей жатканын, анын күнөөлүү экенин сот эч ак эле аныктаганын айтып нааразы болушту Белоруссия элчилигине. Ошол эле учурда ал элчиликтен эч кандай мындай реакция болгон жок. Мындай митингдер буга чейин дагы өткөн, бирок Белоруссия элчилиги тарабынан эч кандай мындай жооп болгон эмес.
Рахмат, кесиптешим Улан Эгизбаев кечки саат 6:00 берүүбүздө бул тууралуу кенен айтып берет. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкектин 1-май райондук соту экс-башкы прокурор Аида Саляновонун күйөөсү Бакыт Абдыкапаровдун баш коргоо чарасын аныктады. Соттун чечимине ылайык ал Кыргызстандан эч жака кетпөө тууралуу тил кат жазып, тергөө аяктаганга чейин бошотулду. Абдыкадыров болсо ага коюлган күнөөнү четке кагып келет. Буга чейин Аида Салянова күйөөсүнө карата козголгон кылмыш иш аны кызматтан четтетүү үчүн жасалганын, башкы прокурорлуктан өзүнө жана жакындарына болгон кысмактан улам кетип жатканын айткан эле. Бирок ким тарабынан коркунуч болуп жатканын так айткан эмес. Теманы Сабыр Абдымомунов улантат.
Мурдагы баш прокурор Аида Саляновонун күйөөсү Бакыт Абдыкадыровго кылмыш жаза кодексинин көз боемочулук беренеси боюнча айып тагылды. Бул тууралуу Азаттык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат бөлүм башчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Прокурор Аида Саляновонун күйөөсүнө кылмыш иши козголгондугу аныктанып, боюнча толук маалыматты биз эртең беребиз.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы иликтөөнүн жүрүшүндө тазалык ишканасына козголгон кылмыш ишин кыскартып берем деп алдоо жолу менен $50,000 кымырып алган деп айыпталып жаткандардын арасында Бакыт Абдыкадыровдун да тиешеси бар экенин күбөлөрдүн түз көрсөтмөсүндө анык болгону маалым кылган. Абдыкадыровго январь айында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекетке өзгөчө ири зыян келтирүү беренелери боюнча да кылмыш иши ачылган. Бакыт Абдыкадыров болсо өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Өз кезегинде Аида Салянова күйөөсүнө карата козголгон кылмыш иштерди түздөн түз баш прокурорлук кызматына байланыштырган. Эки жума алдын берген маалымат жыйынында ал бул айып тагуулар сотко жете турган болсо, ачык процесстерди талап кылаарын, үй бүлөсүн коргоп калууга бардык күчүн колдонорун ачыктаган.
Судебной перспективы у этого дела нет.
Бул иш сотко жетпейт. Башка да фигуранттар аралашкан бул иш акыйкат, дыкат, мыйзам чегинде тергелсе да сотко жетпей калат. Эгер сотко жете турган болсо, анда ачык сот процесстеринде коомчулук бул иштин ойдон чыгарылып, жөнү жок каралуу экенин өз көзү менен көрөт. Мен негизи деңгээлимди түшүрүп, каяша сүйлөп, таарынып, же коркутууга бара албайм. Бул нерселерге менде моралдык чек бар. Ошол эле учурда мен үй бүлөмдү кандай күндө болбосун коргоого бардык мүмкүнчүлүгүмдү колдонгонго күчүм жетет. Ошол адамдарга жөн эле эскертип коеюн. Мени ошол принциптеринден кайтууга мажбур кылбагыла.
Я буду защищать свою семью, семя доступными мне средствами. Просто хочу предупредить, чтобы люди не вынуждали меня отступить от своих принципов.
Буга чейин 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө экс-прокурордун аталаш тууганы Калый Саляновдун тиешеси бар делген маалымат чыгып, бирок кийин аны Ички иштер министрлиги жокко чыгарган. Аларда Саляновонун жакындарына жана саясий өнөктөштөрүнө карата бийликтин кысымы эми күчөйт деген пикирлер да айтылууда. Экс-прокурор жаңадан түптөгөн күчтүү Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши мүчөсү Расул Үмбеталиев шайлоо жакындаган сайын каршылаштар Саляновонун колу бутун тушаганга аракет кыла берет деген оюн ортого салды.
Ал ишенген, өзүнүн көзүн ишенген, байкезин ишенген. Ошо негизинде баягы партия лидери болуп шайлоого катышам деген ачык эле айттым. Ошо түзүлүп атканда айылы жеңишпедин, калгандарды айттым. Баардыгына даяр болгула. Өзүңөр иш козголгон болсо силердин тууганыңарга, силердин аялдарыңарга, байкелериңе иш козголуп коюшу мүмкүн. Эмне дегенде эч ким кепилдик бере албайт.
Бирок жол тоорып жаткандар кимдер экени тууралуу Салянова да, анын саясий талапкерлери дагы ал күнчө ооз ача элек. Аида Салянова 19-январда баш прокурорлук кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган, кийинчерээк ал президенттен жетиштүү саясий колдоо алгандан кийин кызматтан кеткени маалым кылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Украина майдан тилкесинен оор куралдарды чыгарууга киришкенин билдирүүдө. Расмий Киевдин ростосунда алар мындай кадамга жоокерлери соңку 2 суткадан бери жоготууга учурабаган соң барууда. Украинадагы соңку жараяндардын өнүгүшүн Улан Алымкулов айтып берет.
Ого катышуунун токтошу жана майдан тилкесинен оор куралдарды алып кетүү Украина өкмөт менен орусиячыл жикчилер Минскте кол коюшуп 15-февралдан тарта күчүнө кирген келишимдин башкы шарттары эле. Ага ылайык украин күчтөрү оор куралды майдан тилкеси азыр кесилишкен жерден ал эми жикчилер жарылаган Донецк жана Луганск республикасынын аскерлери уруш талаасынын 2014-жылдын 14-сентябрында чектешкен тилкесинен алып кетүүлөрү абзел. Келишим боюнча калибри 100 мм жана андан чоң артиллериялык системалар коопсуздук зонасын түзүү үчүн кеминде 53 чакырым, ал эми град жана башка үлгүдөгү ракеталык системалар 70 чакырым ичкери киргизилүүсү талап кылынат. Азыркыга чейин Украин тарап ок атуу жана жикчилердин колсаллары уланып жаткандыгын жүйө тартуу менен оор куралдарды алып кетүүдөн баш тартып келген эле. Украина армиясынын башкы штабы бейшембиде кабарлагандай, оор куралдарды чыгаруунун алар баштаган биринчи этабы 100 мм калибрдеги артиллерияны камтыйт. Бул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын көзөмөлү астында ишке ашууда. Киевтин соңку жарыясы ок атууну токтотуу боюнча Минск келишими чындап эле аткарылабы деген үмүт жаратты. Украин армиясынан мурдараак оор техникасын майдан тилкесинен чыгара баштагандыгын орусиячыл жикчилер да айткан эле. ЭКУКУ байкоочулары болсо мунун чын бышыгын текшере албай жатышкандыгын, аларга мындай мүмкүнчүлүк берилбегендигин билдиришкен эле. А бирок орус президенти Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 25 февраль күнү СНН телеканалы менен маегинде ЭКУКУ уюмдун өкүлдөрүн жикчилер Донецктен оор куралдарды чыгаруусуна байкоо жүргүзүүдөн баш тартып жаткан үчүн айыптады. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо кече Москвадан соңку жараяндарды комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
Выдвигаются смехотворные по большому счету требования, которые
Киевтеги бийликтердин көз карашын толугу менен колдогон, чынында күлкүлүү талаптар коюлууда. Киевтеги бийликтер болсо, силер билгендей, оор куралдарды алып кетүүгө бир же эки сутка ичинде бир да ок атылбай тынчтык сакталса гана киришке башташарын айтышкан. Биз баарыбыз жакшы түшүнгөндөй, идеалдуу элдешүү ок атууну токтотуунун идеалдуу режими болбойт. Орусияны, ополченияны жана башкаларды элдешүүнү үзгүлтүккө учураткан үчүн айыптоо кырдаал саясий жөнгөрүнүн диалогтун угатуусуна жол бербөөгө багытталган
в русло диалога
деген орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бул сөздөрдү АКШ мамлекеттик катчысы Джон Кернин Конгресс комитетиндеги билдирүүсүнөн кийин айтты. Керри Конгресстин аскерий иштер боюнча комитетинде сүйлөп жатып, өз милдеттемелерин Орусияда ал колдогон күчтөрдө аткарбай жаткандыгын белгилеген эле.
There have been many violations of the Minsk ceasefire since then.
Ок атууну токтотуу боюнча Минск келишими көп жолу бузулду. Биздин азыр күтүп жатканыбыз келишимдин чындап аткарылышы же Мариуполду көздөй чабуул жана башка аракеттер. Буга окшогон аракеттер албетте олуттуу жоопту жаратат. Бул санкциялардын кезектеги баскычы жана президент Барак Обама барышы же барбашы мүмкүн болгон кийинки кадамдар деген Джон Керри АКШ президенти Украина өзүн коргоосу үчүн ага курал берүү же бербөө боюнча эле жыйынтык чечимге келе электигин кошумчалады. Эгер жикчилер Донецк менен Лугансктын ортосунда жайгашкан 500 миңдей калк жашаган Мариуполду көздөй чабуул жасаса, Орусияга каршы санкциялар күчөтүлөрүн эки күн мурда француз тышкы иштер министри Лоран Фабиус да билдирген болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бишкекте саат 1:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляанованын күйөөсүнө Кыргызстандан эч жака кетпөө чечими чыгарылды. Алай менен Чоң Алай райондору электр жарыгысыз калды. Буга Жогорку Чыңалдагы электр зымдарына муз тоңуп үзүлүп калганы себеп болгон. Журналист Арслан Сартбаев 2 айга камалды. Орусиянын жактоочулары Бишкекте АКШга каршы митинг өткөрдү. Прагада жаштар тобу Орусия элчилигинин алдына нааразылык акциясына чыгышты. ЮНЕСКО Иракта тарых ээсиликтердин кыйратылышын сынга алды. Ошто эл аралык айыл чарба жарманкеси өтүдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому, эгерде аларды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кийже сайтына башпаңыз. Уктурубузду улантып, эми студиянын коногуна сөз узаталы. Минск шаарында өлтүрүлгөн криминалдык чөйрөнүн өкүлү Алмамбет Анапиевдин өлүмү боюнча Кыргызстанда бир катар билдирүүлөр жасалды. Ички иштер министрлиги башкы күйөө болгон маркумдун жан сакчысын суракка алып, кылмышка шектүүлөрдү таанытты. Бирок бул юридикалык жактан алганда канчалык туура? Бул суроолорго жанында отурган белгилүү юрист, коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев жооп бермекчи. Мукар мырза, саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
Саламатчылык, рахмат.
Эң алгачкы суроом мындай болмокчу: ушу кылмыш процессуалдык кодексинин шарттарына ылайык кылмыш иши эгерде Белоруссияда козголуп атса, кыргыз милициясынын чет өлкөдө болгон иш боюнча күбөнү суракка алууга укугу барбы?
Эми маселе мындай болуп атат да, бизди баарыбызды таң калтырып турган бир маселе болуп атат. Минскиде Анапиев өлтүрүлдү дегенин эртеси эле бул жерден Кыргызстандагылар ушундай бизге күл жигит деген жигит келип көрсөтмө берип жатат дегендердин баары бизди таң калтырып турат да. Анткени эл аралык келишим боюнча, бул Белоруссия менен Кыргызстандын ортосунда келишим боюнча дагы бул күбөнү суралыштын эки шарты бар да. Биринчи шарты, эгерде ошол Минскиде Анапиаевдин өлтүрүлүшү боюнча кыш кылмыш иш козголо турган болсо, ошону башкы прокуратурасы аркылуу Белоруссиянын Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына чыгып, анан ошолордун тапшырмасы менен гана тийиштүү адамды суракка алууга болот эле. Бул болсо бул процессуалдык негизги талаптардын бири. А экинчиси болсо, эгерде чындап эле ошого мындай шектүү адам болуп кала турган болсо, балким Белоруссиядан атайын кызматкерлер, ошондо дагы ошол тергөөгө катышы бар адамдар гана келип туруп, ушул жерден биздин генерал башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине чыгып туруп, мына ошолордун жардамы менен бул кишилер чакырып алып суракка ала турган болсо, бизде мына ошондо процессуалдык баардык талаптардын баары аткарылды деп айтсак болот эле да. А бирок мындай нерсе болбой эле эмнегедир кандайдыр шашылыш түрдө баягы эле илгерки эле юпигейт деген сыяктуу анан дагы ошо сыяктуу бир канча бир провокациялык иштерге окшоштой сезилип кетип атат да бүгүнкү күндө бизге.
Мукар мырза, ошондо мындай болуп атат да, Анапиевдин өлүмү боюнча башкы күбө, сиз айткандай, Гүлжигит Абилазизов өзү келгени айтылып жатат. Мына ошол жерде күбөгө кылмышка шектүүлөрдү таанытууга байланышкан тергөө амалдары болушу мүмкүнбү деген суроо жаралат да.
Эми биз азыр Белоруссиядагы, Кыргызстандагы эски Советтер Союзунун учурунда калган процессуалдык кодекстин талаптары окшош болуп түзүлүп атат да бизде баарыбыздыкы тең. Анан ошол шартка байланыштуу биздин Кыргызстандын территориясында эгерде адамды суракка ала турган болсо, анда кылмыш процессуалдык кодекстин 156 статьясынын талаптарына ылайык далил катары өтө турган нерсе бул күбөнүн көрсөтмөсү. А күбөнүн көрсөтмөсү кылмыш иш козголбой туруп сурак кылууга мүмкүн эмес. Ал эми кылмыш иши козголбой туруп суракка алынган сурак өзгөчө, ошондо дагы адвокат катышпай туруп берген сурактар кылмыш процессуалдык кодекстин 81 статьясынын талаптарына ылайык бул мыйзамсыз алынган далилдер деп эсептелет дагы. Сот тарабынан чечим чыгарган кезде, бул актоо өкүмү болобу же тиги айыптоо өкүмү болобу, ошол кезде бул далилдерге кайрылууга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Анан бул биринчи жагы. Экинчи жагы, эми кылмыш иши Кыргызстанда козголбогон болсо, кылмыш иш Белоруссияда козголгон болсо, бияктагы сурактардын баардыгын элге жарыялап жиберүүнүн өзү бул өзү тергөө амалдарынын купуялыгын ачыкка чыгарып салуу дегенге жатат да.
Ошондо бул жерде саясий мотив бар десе болобу?
Эми менин көз карашымда бул жерде саясий мотив бар деп айтууга туура келип атат да. Анткени себеби мындай кылмыштар көп эле болуп жатат, аны эчтекеге билдирбей эле Интерпол аркылуу же болбосо ушу тергөө башкармалары аркылуу өз ара келишип алып анан иштеп жүрүшүп, иш далилденгенден кийин гана анан ачыкка чыгарып келатышкан эле да баардыгы тең. Анан бул жерден болсо эми Кыргызстандын өзүндө кылмыш ишин козгобой туруп мына булардын баарын ачык жарыялап жибериштин өзү бул саясатты өзгөчө шайлоонун алдында ким билет, эми балким бийлик тарабынан биз катуу иштеп атабыз деген нерсе болобу, ким билет балким биз бажы биримдигинен өтүп эми евроазиялык биримдикке киребиз деген нерсени чечердин алдында ошол бараткан поезддун дөңгөлөгүнө таш ыргыткан сыяктуу нерсе болобу деген сыяктуу бир саясий нерсени купуялыгы бар экендиги бир байкалып турат да.
Мукар мырза, Анапиевдин өлүмү боюнча Белоруста иш козголду. Эгер ал күбөнү суракка алуу үчүн кайтарып берүүнү сураса Беларусь тарап, ички иштер министрлиги аны кайтарып берүүгө милдеттүүбү?
Эгерде Белоруссиядан ушул Анапиевди өлтүргөн күл жигитти бергиле деп алар эметсе турган болсо, муну ички иштер министрлиги чечүүгө эч кандай укугу жок. Муну болсо Кыргызстан Республикасынын конституциясында ачык жазылган, Кыргыз Республикасынын граждандары башка мамлекетке берилбейт деп турат.
Бул жерде күбөнүн укугу,
бул жерде күбө болобу, соттолуучу болобу, айыпталуучу болобу, бул ажыратылган эмес. Демек мунун баарын берүүгө андай эч кимсинин укугу жок, конституциялык норма. Бирок процедуралар бар. Эми ал процессе бул дураларга кайрылып келсек болот. Кайрылып келгенде алар атайын өтүнүч жасап, башкы прокуратура аркылуу биздин башкы прокуратурага кайрылып, анан кийин соттон чечим чыгартып, экстрадиция кылганга, только ошондон кийин гана жиберүүгө болот. А бирок сот конституцияны бузганга укугу жок деп эсептейм.
Дагы бир суроо, күбөнүн берген көрсөтмөсү канчалык деңгээлде чын же калп экени ушу кылмыш жаза кодексинин негизинде аныктоо мүмкүнчүлүгү барбы?
Эми кылмыш процессуалдык кодексинде мындай жазылганда бир дагы далилге артыкчылык берилбейт деп. А сот кандайдыр чечим чыгарып аткан кезде, тергөөчү же прокурор чечим чыгарып аткан кезде ошол далилдердин бардыгын чогултуп туруп, анализдеп, бири менен биринин карама каршылыгын, бири менен биринин байланышын алыш керек да. Анан эми биринчиден жанагы мен айтып аткан нерсе, күбөнү сурап аткан кезде ал эгерде адвокаты жок берип кала турган болсо, анан кийин ошол күбөнү кайра кийин айыпкер катары жоопко тарта турган болсо, күбө катары берген анын көрсөтмөсү эчтекеге жарабай калышы мүмкүн толук бойдон.
Легитимдүүлүгү болбойт экен да.
Легитимдүүлүгү болбой калат. Анан өзгөчө жана мен айтып кеттим, кылмыш сурактардын жанагы баары далилдерди жыйноонун өзү кылмыш иш козголмоюнча же болбосо башка жактан кылмыш иш козголуп, ошону тергеп аткан тергөөчүлөрдүн же тергөөчү группанын атайын тапшырмасы болмоюнча аткарылган тергөө амалдары бул баары жараксыз болуп калат.
Соңку суроо, Мукар мырза, күбөгө кылмышка шектүү деп көргөзгөн адамдардын арасында ушу Казакстандын маданият жана спорт министринин сүрөтү да бар экен да. Ал бул боюнча юристтерге кайрылганы маалым болду. Анан буга кандай баа берсек болот? Кыргыз милициясынын чалагайым алешим мамилесинен болду деп айтсак болобу?
Эми мен жана айтып кеттим, бир кандайдыр биздин ички иштер министрлиги же болбосо укук коргоо органдары катуу иштетип атабыз, кыйратып атабыз дегендей бир маани көрсөтөйүн деп элдин астында муну ушуну ызычуу кылып койду окшойт. А бирок жанагындай казакстандыкы катышкан, тигил бул катышкан дегендердин баарынын эки чоң маселеси туруп атат да. Биринчиден алар даярдануу мүмкүнчүлүгүнө болуп калат, качып кетеби, андай болобу, ушундай болот, бул тергөөнүн купуялыгы деген сөз болуш керек. Экинчиден болсо ушул күбө өзүнүн берген көрсөтмөсү менен өзүнүн коопсуздугуна шек келтирип жатат да. Мындан ары буга эми атайын эми мамлекет тарабынан муну кайтарууга алууга аргас болот да.
Рахмат сизге. Биздин суроолорубузга белгилүү юрист, коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. 25 февралда Москвада өткөн КВН жогорку лигасынын чейрек финалына Бишкектик Азия Микс командасы катышты. Азия Микс командасы бул ирет Саратов, Сура, Экскурсия по городу жана Татарстан Республикасынын командалары менен таймашка чыгып, экинчи орунду ээледи. Сөздү Москвада кабарчыбыз Салазат Жаныбек кызы улантат.
Алга! Кыргызстан! Алга! Кыргызстан! Урматтуу туугандар, мен сол колумду көтөргөндө биз алга.
Бул кыргызстандык жаштар Москвада өтүүчү КВНге даярданышууда. Алар Бишкектик Азия Микс командасына колдоо көрсөтүү үчүн чогулушкан. Азия Микс командасы 2-3 жылдан бери орустардын шайырлар жана тапандар деген таймашына катышып келишет. Бул жолку оюн 2015-жылдын жогорку лигасындагы жеңиш үчүн мыктыларды тандоочу кезектеги айлампа. Балдарга көрсөтмө берип жаткан жаш толкун кыргызстандык жаштар союзу жетекчиси Чыңгыз Кубатбек уулу КВНде күөрмандардын ортосунда дагы чоң таймаш болоорун айтат.
Оюнга даярданып жатабыз. Аябай күчтүү оюн болот. Оюнчуларга да күчтүү эмес, бизге да күчтүү болот. Анткени күөрмандар менен дагы таймашка кетишебиз, бири бирибиз айткан эмелерибизди, репликаларыбызды кыйкырып, аларды утушубуз керек. Биз кандай жакшы аларды колдосок, алар ошончо жакшы оюнда ойноп, жакшы өзүн сахнада өздөрүн жакшы деп сахнада.
Кыргызстандык оюнчуларды колдоого Тилек Акешев атайын жумуштан сұранып келген. Мен үчүн бул сыймык, деди ал кубанычын жашырбай.
Иш күнү болчу, иштен жооп сурап, буга чейин дагы ишке чейин билет алган жерге эки жолу барып, иштен кеч калып, эмне Кыргызстандын билгенин колдойсуң да кыргыз ушундай отурат экен. Бүгүн да иш болчу, иштен жооп сурап, ошо командабызды колдогону келдим.
КВН башталарына жарым саат убакыт калды. Алими Динара Нуралиева бир жерге тынч тура албай, аябай толкунданып жаткан убагы.
Кунданып алып жатат. Биринчи жолу болуп атам мындайда. Анан Азия Миксти эч жанынан көргөн эмесмин. Дайыма эле телевизорлордон көрүп жүрөм, суктанып жүрөм. Өзүм мен
Лазар Жаныбек кызы даярдаган берүүнү толугу менен сиз Азаттык чекит кежи сайтынан окуй аласыз. Эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш-чаралар тууралуу айтып берейин. Бүгүн Кожомкул атындагы спорт ордосунда кечки саат 4:00 Ассалам аттуу вокалдык инструменталдык топтун отчеттук концерти болот. Бүгүн Умуралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында кечки саат 4:00 өтө жөнөкөй окуя деп аталган спектакль коюлат. Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда Бишкек мэриясынын чоң симфоникалык оркестринин музыканттарынын катышуусу менен салтанаттуу иш-чара өтөт. Ошондой эле бүгүн кечки саат 6:00 Орус драма театрында Экинчи дүйнөлүк согуш тууралуу Мен өлгүм келбейт аттуу спектакль коюлат. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кене баяндап беребиз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын Азаттык чекит кейжи сайтынан көрүңүз. Бул жолку берүүбүз депутат багуу оңой эмес деп аталат. Ушуну менен түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.